Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 21 qershor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Catherine Ashton dhe Hashim Thaçi kanë vlerësuar pozitivisht takimin e fundit të Thaçi-Daçish në Bruksel, duke thënë se është arritur progres konkret dhe se takimi ishte konstruktiv. Ivica Daçiç në Beograd tha se takimi i tij me Thaçin e sjell Serbinë pra një vendimi pozitiv që të vendoset për datën e fillimit të negociatave për pranim në BE. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj shprehet se Kosova do të konkurrojë për pranim në Këshillin e Evropës. E përditshmja Washington Post e boton artikullin me titull Kosova ofron udhëre fyes për Shtetet e Bashkuara për Sirinë. Zyrtar qeveritar të Kosovës dhe përfaqësues të bojqve kanë mendime të ndryshme lidhur me plotësimin e nevojave të popullatës për bukë nga fushata e korrjeshirjeve këtë vit. Një zyrtar i lartë të qeveritar në Greqi paralajmëroi se mund të mbahen në zgjedhje të reja të parakoshme në këtë vend. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić pas krimit nga Bruxelles shpjegoi se orientimisht 3 nëntori është data e mbajtjes së zgjedhjeve komunale në veri të Kosovës, ndërsa konfirmoi se është arritur një pajtim për komandantin rajonal të policisë në veri. Në një konferencë për shtëpi në Beograd, Dačić tha se bisedimet maratonike me homologun e tij Hashim Thaçi e kanë sjell Serbinë më pranë vendimit pozitiv që të vendoset për datën e negociatave për antarësim të Serbisë në Bashkimin Evropian. Sipas tij, një vlerësim pozitiv nga Këshilli i Ministrave të BE-s vetëm se do të ndihmon të zbatimin më të lehtë dhe efikas të asaj për çka u pajtua gjatë negociatave në Bruxelles. Ministria e Kosovës për integrim evropian Vlora Çitaku tha sot në Beograd se marrveshja e 19 prillit ofron mundësi unike për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Gjatë fjalimit të saj në konferencën organizuar nga Forumi për Marrëdhënie Etnike, ajo tha se është e nevojshme që të tejkalohet bariera mentale në mënyrë që serbët dhe shqiptarët të mos e shikojnë njëri tjetrin si armiq, por si fqinjë. Bashkë me ministrin kosovare në këtë konferencë është paraqitur edhe zyrtari i ri ndërlidhës i Kosovës në Serbi Valdet Sadiku. Turqia ka kritikuar kancelaren gjermane Angela Merkel pas raporteve se Berlini po bllokon hapjen e një kapitulli të ri në bisedimet e Turqisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Ministri turk për çështjet evropiane Egemon Bagis akuzoi Merkel se po shfrytëzon çështjen e antarësimit të Turqisë si një material politik, meq po kërkon në rizgjedhjen në zgjedhjet e shtatorit në Gjermani. Për shkak të këtyre komenteve, dy shtetet kanë thirrë ambasadorët e vendeve gjetëse për shpjegime shtesë. Pas një jave të gjatë të krizës qeveritare në Greqi që u shkaktua nga mbyllja e televizionit dhe radios publike RT, delse ky shtet do të shkojë prapë në zgjedhje, njofton një zyrtar i lartë qeveritar grek. Kjo pasi Partia Moderuar Greke Demokratike e majt do të tërhiqet nga koalicioni qeveritar, një prej ministrave që i takon kësaj partie ka konfirmuar të premten. Pas vendimit të partisë për të tërhequr nga qeveria dhe tërheqjes së ministrave të vet, unë do të ofroj dorëheqjen tim me kryeministit, u ka thënë mediave ministri i reformës në largim Antonis Manitakis. Policia spanjolle thotë të ketë shkatruar një celul të dyshuar për lidhje me Al-Qaidën që kishte për detyrë dërgimin e luftëtarëve në Siri. Në një komunikat për shtyp, Ministria e Brendshme e Spanjës njofton se të premten janë arrestuar 8 të dyshuar në Ceuta, një territor spanjoll në kufi me Marokon. Ministria sqaron se ky rrjet vepronte në Ceuta dhe në qytetin fqin marokan Fnidek, dhe që supozohet që ka dërguar, siç thuhet, me 10 xhihadistë për të luftuar në Siri. Policia e Izraelit njoftoi sot se një personel i sigurimit ka shtënë me armë dhe ka qelluar për vdekje një burr hebre në një prej vendeve më të shenjta që futen murin perëndimor të Jerusalemit. Zëdhënësi i policisë Mike Rosenfeld tha se garda e sigurimit ka shtënë disa herë në njerin, pasi ka dëgjuar të ketë thënë me zë Allahu Akbar, që në arabisht i bjen Zoti është i madh. Rosenfeld tha se garda dyshoi që burri i dyshimt ishte një militant palestinez, që në fund doli se ishte një 40 vjeçar çifut e Izraelit. Vrasja ndodhi në kohën kur qindra pelegrin hebrejnj ishin mbledhur për të lutur pranë murit perëndimor, i njohur ndryshe edhe si muri i vajtimit. një tërmet prej 5.2 balë të Richterit ka dridhur pjesën qendrore dhe veriore të Italisë të premte, ndërsa ende nuk ka raporte për të lënduar apo dëme materiale. Megjithatë, dridhjet kanë bërë që shumë shkolla të evakuohen, njoftojnë autoritetet. Epiqendra e tërmetit është regjistruar në mes të qyteteve Massa dhe Lucca në Toskanë, si dhe në La Spezia në rajonin e Ligurias. Institutë Gjeofizik ka bërë të ditur, dridhjet janë hetuar edhe në qytetin më të madh verior italian, Milan. Kryengritës sicilian thonë të kem pranuar armë të reja të cilat mund të ndryshojnë rrjedhën e luftës kundër regjimit sirian, lajmëron një zëdhënës i ushtrisë çlirimtare siriane FSA. Sipas forcave kryengritës, armët janë shpërndarë në vijat e frontit dhe janë në duar të oficerëve profesionistë dhe luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare siriane. Nuk dihet ende se kush i ka sjell armët dhe kush i dërgoi ato. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, tha se Kosova dhe Serbia kanë bërë progrese konkrete ka normalizimi marrëdhënieve të tyre. Këto komente ajo i bëri sot në orët e para të mëngjesit, pas takimit të ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić që u mbajtën në Bruksel. Hashim Thaçi vlersoi se ky takim ishte të jetë konstruktiv. Ta dëgjojmë kronikën lidhur me këtë zhvillim.
Kosova dhe Serbia arrinë pajtim të pjesërishëm për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit pas takimit maratonik që nisi të entën brëma, ndërsa përfundoi të premtën pas mesnatë në mjetë të dy kryeministrëve Hashim Thaçi i Ivica Dačić. Ata zgjedhën detajet për disa çështje të hapura në fushën e drejtësisë, policisë dhe rreth zhvillimit të zgjedhjeve lokale në Vjesht. Mikpritja e takimit përfaqësuesja lart e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton tha se në këto negociata është analizuar progresi deri tashëm dhe se ka progres konkret drejt normalizimit të raporteve.
Good work had been done and concrete progress has been achieved.
Është bërë punë mirë dhe është arritur progres konkret. Kryeministrat shkuan tutje dhe u pajtuan për një varg çështjesh të hapura, në veçanti në fushën e policisë, drejtësisë dhe zgjedhjeve të arshme komunale, ka thënë Ashton. Raundi i ri i negociatave mes dy kryeministrave është zhvilluar para takimit të liderëve të BE-s, i caktuar për javën e ardhshme më 28 qershor, për të vlerësuar nëse është arritur mjaft progres në pajtimin e palëve në mënyrë që Serbia të merr datën e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe që Kosova të nisë negociatat për paktin e stabilizim asociimit.
View to the meeting of the Council and the European Council next week.
Në sajtë të takimit të Këshillit të Ministrave dhe Këshillit Evropian javën në arshme, unë do të njoftoj vendet anëtare të BE-s për progresin dhe zbatimin e marrëveshjes, ka thënë Ashton në një deklaratë që lëshoi pas takimit. Darka punës në Bruksel që nisi në orën 9 të mbrëmjes të entën ka mbaruar rreth orës 3 pas mesnatë të premten. Edhe për kundër lajmërimeve, palët nuk arritën që gjatë asaj kohë të pajtohen për temat e telekomit dhe energjetikës. Kryeministri Hashim Thaçi tha pas takimit se ka pajtueshmëri të përgjithshme për zgjedhjet komunale që do të zhvillohen në Vjesht, për reformën, mënyrën organizimit të zgjedhjeve, periudhat kohore e në të njëjtën kohë që do të ftohet edhe OSBE-ja si lehtësuese këtyre zgjedhjeve.
Kemi vazhduar se diskutuar edhe sa përket policisë, mundësisë emërimit të shpejtë të komandantit të përkohshëm regional në Mitrovicë, që duhet të punoj sipas ligjeve dhe standardeve kosovare. Kemi shënuar progresat në ligjin për amnisti, megjithëse të dy ministrat e drejtësisë janë duke vazhduar se diskutojnë me ekipet e tyre profesionale që ta përmbyllin sante plotësisht. Kështu që lësh mund të them se ka qenë takim i vullnetit mirë për ecje përpara dhe implementimin e plotë të marrëveshjes së 19 prillit.
Bisedimet do të vazhdojnë në nivel të kryeministrave më tet korrekt.
Ministri i Jashtëm Enver Hoxhaj i ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë se Kosova do të konkurrojë për antarësim në Këshillin e Evropës. Zoti Hoxhaj ka thënë se antarësimi i Kosovës në këtë këshill do të ketë efekte pozitive për subjektivitetin e saj ndërkombëtar. Ministri Hoxhaj po ashtu ka komentuar edhe procesin e bisedimeve aktuale në Bruksel dhe çështjen e dorëheqjes së ish-zyrtarit ndërlidhës të Kosovës në Beograd, Lulzim Peci. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kosova do të aplikon për antarësim në Këshillin e Evropës, i ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë ministri i Punëve të Jashtme Enver Hoxhaj. Antarësimi në këtë institucion do të ishte më i madhi që Kosova ka bërë këto vitet e fundit, ka thënë Hoxhaj, bazuar nga përvoja vendeve të rajonit. Hoxhaj parashes që Kosovës do të nevojitet edhe një periudhë kalimtare deri te pranimi i saj i plot.
Ne gjatë këtyre muajve të fundit kemi bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme dhe kemi hartuar një dokument strategjik dhe unë mund t'ju them juve që ne së shpejti do të aplikojmë për antarësimin e Kosovës në Këshillin të Evropës. Ka dy institucionet të cilat janë vendimarse për pranimin e një antarësimi të tillë. Së pari është Komiteti i Ministrave të Punëve të Jashtme, dhe Këshilli i Evropës ka 47 anëtarë, dhe nga 47 anëtarë neve na vynë 2/3, dhe nga 2/3 janë realisht 34 vendet që kanë njoftë Republikën e Kosovës.
Ministri Hoxhaj ka komentuar edhe procesin aktual të bisedimeve në Bruksel ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Ai ka folur për disa përparime, ndonse ka parashikuar se të dyja palët do të kenë nevojë për vazhdimin e takimeve deri në zgjidhjen e shumë çështjeve që tashmë janë hapur për diskutim.
Ka parafrim në çështje sigurisë organizimi dhe data e mbajtjes zgjedhjeve, ka parafrim edhe përkat çështjeve që kanë bënë me sektorin e sigurisë dhe zhbërjet e strukturave ilegale të sigurisë dhe të policisë.
Në intervistën për Radion Evropa e Lirë, ministri Hoxhaj ka folur edhe në lidhje me dorëheqjen e zyrtarit ndërlidhës të Kosovës në Beograd, Lulzim Pecit, dhe reagimi teta është për që pasoi këtë dorëheqjen nga Ministria Jashtme. Hoxhaj ka kritikuar edhe me këtë rast ish ambasadorin Pecit, duke thënë se arsyetimi i tij se kishte mosmarrveshje me kryeministin Thaçër rreth deklaratës se normalizimi plot i marrëdhënieve me Serbinë do të pasojë njohjen e Kosovës nga shteti serb. Hoxhaj ka thënë se një qendrim të tillë ka prezantuar edhe kryeministri si dhe vet ai si ministër i jashtëm gjatë prezantimit të Kosovës në arenën ndërkombëtare.
Për ne rasti i ish ambasadorit Peci është rasti mbyllur. Mirpo ai me dorëheqjen e tij pas 48 shorë dhe mbi gjitha me interpretimin politik që i jep kësaj situate, po dëshmon edhe matutje që për cilët me papjekuri politike.
Ministri Hoxhaj ndërkaq që nuk është përgjigjur drejt për drejt në lidhje me disa akuza që ministria e tij i ka bërë Lulzim Pecit, duke vënë dyshim kredibilitetin e tij si diplomat. Intervistën e plot me ministrin Enver Hoxhaj dëgjuesit e Radios Evropa e Lirë mund ta lexojnë edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një editorial nga e përditshmja Washington Post, që shkruan për zhvillimet në Kosovë dhe për intervenimin e Shteteve të Bashkuara para 14 vitesh, duke mos e përfillur obstruksionin e Rusisë. Më tutje në editorialin me titull Kosova ofron udhërrëfyes për Shtetet e Bashkuara për Sirinë, gazeta Postira shkruan se intervenimet e Shteteve të Bashkuara, të shoqëruara me një diplomaci energjike, mund të shpëtojnë jetët dhe të stabilizojnë rajonet e trazuara, bile edhe kur Rusia dhe Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara nuk i miraton ato. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
U bën 14 vjet që kur Shtetet e Bashkuara, duke mposhtur edhe barierat e Rusisë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, filluan një fushatë ajrore për të ndalur agresionin e përgjakshëm të një tirani në vendin e tij. Me mbështetjen amerikane, guerrilët në Kosovë, e cilat botë ishte ende krahinë e Serbisë, arritën të mposhtin armatën e Slobodan Miloševićit dhe të marrin kontrollin, shkruan në numrin e sotëm me përditshmja Washington Post. Bordi editorial i kësaj gazete rikujton se kritikët e asaj kohe mendonin se intervenimi amerikan do të shkakton të kaos dhe do të forcon të radikalet, por në vend të kësaj u hap rruga për demokratizimin e Serbisë, për pavarësinë e një Kosove demokratike dhe së fundmi për nisjen e procesit të pajtimit. Duke rikujtuar marrëveshjen e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë më 19 prill të këtij viti për normalizimin e raporteve midis dy vendeve, Washington Post vlerëson se ajo është e mrekullueshme si në rrafshin personal, ashtu edhe në atë politik. Zoti Thaçi ishte armik i përbetuar i zotit Dačić, bashkëpunëtorit të ngushtë të zotit Milošević, dhe qeveria e Serbisë asnjëherë nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Marrëveshja, megjithatë, i bën thirrje Serbisë ta pranojë autoritetin e qeverisë së Kosovës në gjithë territorin e vendit, në këmbim të një autonomie më të gjerë në lokacionet ku serbët etnik përbëjnë shumicën, shkruan Washington Post. Kjo zgjidhje fillestare është një shembull se si ndërhyrja e perëndimit mund të jap fund një lufte etnike të përgjakshme dhe kryeneqe, por gjithashtu dëshmon se sa shumë përpjekje duhet bërë. Washington Post rikujton angazhimin e vazhdueshëm të trupave të NATO-s në Kosovë dhe diplomacinë e palotshme të baroneshës Catherine Ashton për të arritur deri në këtë pikë, ndonse, si shuan gazeta, për fat të mirë zonja Ashton ka ofertë të vlefshme, prospektin antarësimit të mundshëm në Bashkimin Evropian për të dyja vendet. Shtetet e Bashkuara duhet të mbështesin ambicin e Kosovës për antarësim në NATO dhe duhet bëjnë trysni mbi vendet që nuk e ka njohur ende pavarësinë e Kosovës, përfshirë këtu edhe fqinjet e saj në Evropën Juglindore. Por mbi të gjitha, shkruan Washington Post, administrata e Obamës do të mund të marë mësim nga historia. Ndërhyrjet e kufizuara ushtarake të Shteteve të Bashkuara, të shoqëruara me diplomaci dinamike, mund të shpëtojnë jetë dhe të stabilizojnë rajone të trazuara, edhe me kusht që Rusia dhe Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara nuk pajtohen, shkruan në fund e përditshmja Washington Post.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë tashmë ka filluar fushata korrjeshirjeve. Zyrtarët e Ministrisë së Bujqësisë së Kosovës thonë se do të sigurohet buka për afro 80% të popullatës, por përfaqësues të sindikatës së bujqësisë thonë se kjo shkallë do të jetë vetëm 40%. Ndër bujqet në Kosovë ka edhe paknaci për shkak të nivelit të subvencionit nga qeveria. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Adil Behrama i zëdhënës në Ministrinë e Bujqësisë tregon se Kosova ka të mbjella për 87.000 hektar grur, rreth 3.000 hektar më tepër se vitin e kaluar. Për të mbuluar tregun, Kosovës i nevojitin 410.000 ton grur për drisan nga prodhim brendshëm, arrijën të siguron mbi 300.000 ton. Behrama i tha se tashme kanë filluar përgatitjet për fushatën e korrje shirjeve.
Tani nevojat konsumuesore janë gratë 410.000 ton. Importi vjetor sillet në rreth 120.000 ton, mirë, por nuk është që ka destinacion vetëm konsumi, por edhe konsumi për bakti dhe kategori tjera. Pra rreth 300.000 ton sigurohen për perëndimtarisë përgjithshme vendore. Dhe rrëftohet përshimt nevoja pritë që të tipë mbushin edhe qatë këtë viti.
Në anën tjetër, Tahir Tahiri, kryetari Federate Sindikalit e Bujqve, thot se Kosova edhe këtë vit do të varetën nga importi prodhimeve të grurit. Si pas ti, Kosova në këtë vit nuk mund të siguroj bukën, pasi do të mund të siguroj grur vetëm për 20% të populates.
Si mbas dronove që kemi ne si sindikot, si mbas bëshgimit që e kemi bërë në teren, jo, nuk do të sigurojm asë si vjet, për shkak se nuk ka si përfaqësim mjaftueshme të mbjellura grur. Mandaj konsiderojmë që prap edhe si vjet gjendja grurit nuk është aq e kënaqshme për pritë rendimente të larta. Mendojmë se janë diku në rreth 60.000 hektar të mbjellur me grur, mund të arritë prapërsisht diku në rreth 40 apo 50% të nevojave të Kosovës për bukë.
Sidoqoftë, Ministria Bujqësisë edhe si vjet kanë dar një fond prej 4.6 milion eurosh për të subvencionuar fermerët që kanë mbjellë sipërfaqe me grur. Behrama i thekson se si vjet ka pasur rritje për subvencione për 25%.
Kusë në masën e grurit kanë qenë qëtë 11.700 fermerë, shumica për të njën përfitus, ne kemi filluar edhe ekzekutimin e pagesat direkt, këtë javë është proceduar për pagesë një rrisë për rrëfë 5.400 fermerëve, dhe vlenë theksuar që si vjetë kemi pasur rritje të subvencionat për 25%. Për një hektar të mbjellë, fermerit subvencionohet me 125 euro, ndërka që kostoja e përgjithshme e mbjellit se një hektarit cilët në rrëfë 450 euro, 500 euro ashtu.
Por Federata Sindikale Bujqëve konsideron të vogël shumën për 125 eurosh për një hektar të mbjellur me grur.
125 euro për një hektar dhe atë për ata që mund të plasojnë kriterë, sepse Ministria Bujqësisë ka vu kriterë kush i mbjell mbi 2 hektar, e kur dihet që në Kosovë si përfaqet për familje janë të vogla dhe gati 50% të atyre që kultivojnë grur nuk mbjellen as 2 hektar, dhe të të ndikur rrët 45-50% të fermerve nuk mund të marrin subvencionet dhe për këte është ajo paknasia.
Eventualisht nëse Kosova nuk arrin të siguroj grur të mjaftueshëm për si vjet, atëherë rritet çmimi bukës për shkak të importit të prodhimeve të grurit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës thonë se në Ministrinë e Shëndetësisë po manipulohet me përpilimin e listës esenciale të barnave. Këtë e thonë edhe pronar të kompanive farmaceutike. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se buxheti vogël e pamundëson përmbushjen e tërësi të listës së barnave esenciale. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në kuadër të monitorimit publik të Ministrisë së Shëndetësisë nga Institutit Demokratik i Kosovës, është thënë se gjatë hulumtimit që i është bërë Ministrisë së Shëndetësisë lidhur me atë se si përpilohet lista esenciale e barnave, zyrtarë të kësaj organizate thonë se kanë gjetur shumë parregullsi. Merita Mustafa jep hollësi të tjera.
Për neve më e rëndësishmja është procesi hartimit të listës esenciale dhe transparenca e kësaj. me gjithë premtimin e ministrit të shëndetësisë për të lejuar KDI-n si monitoruese e këtij komisioni, ne si organizatë nuk kemi ftuar asnjëherë që ta monitorojmë këtë proces. Kjo na lën hapësirë për të dyshuar dhe na lën hapësirë për me pas shumë paqartësi. Në listat e publikuara në webfaqet e Ministrisë së Shëndetësisë kemi vërejtur se mungojnë të dhënat për sasi që janë porositur në të kaluamën dhe shumat e parave të cilat janë distribuar për secilin produkt në listën esenciale të Barna.
Por zyrtarja e Ministrisë së Shëndetësisë Lindita Avdyli nga departamenti për Barna ka thënë se buxheti i limituar i Ministrisë së Shëndetësisë që i dedikohet Barnave është shumë i ulët për të mbuluar kërkesat që lista esenciale të përmbushet në tërsi. Ajo gjithashtu shton se është formuar grupi punues dhe duke i marr parasysh kërkesat nga profesionistët që dalin prej institucioneve shëndetësore, janë bërë ndryshime në listën esenciale.
Formu grupi punues është bë optimizime dhe ndryshimet në listën esenciale. Normal në pajtim me gjithë grupin punues. Çka mundem të them unë është se normal që lista ka dalë shumë e zgjanuar dhe në anën tjetër e dim që buxheti është shumë i vogël, por ne mundem të shtu që gjithçka je munduar me zgjedh në bazë një analize që është bë, domethënë është për mua, janë për mua grupe tjera punuese, edhe mundem vetëm të them vetë analiza. Ministria e Shëndetësisë e Republikës së Kosovës është e përkushtuar për një sistem shëndetësor unik dhe funksional, ku në çat vëmendës është pacienti, edhe drejtat e tij për shërbime sa më cilësore shëndetësore.
Derisa pronar kompanish farmaceutike kanë kritikuar mënyrën e përpilimit të listës esenciale, duke thënë se në këtë listë nuk shihet pacienti si prioritet, por interesat e grupeve të caktuara apo kompanive farmaceutike, pa anashkaluar edhe politikanët që qëndrojnë prapa bizneseve farmaceutike të caktuara. Skënder Kutlovci nga kompania Medical Group shpjegon.
Për të vendosë një barin listë esenciale, mos përmëni procedura si e tilë, është jashtëzakonisht manipulative, është jashtëzakonisht e keqe dhe lën përshtypjen se një barin listën esenciale mundet më fut vetëm nëse e kini mbështetje politike, nëse e kini bari patent që nuk e ka askush tjetër dhe mundësisht ta ketë çmimin sa më shtrejt që të ketë përfitimet gjithë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Shpesher është theksuar nga përfaqësues të bizneseve se pa përmirësimin e politikave fiskale, produktet kosovare nuk do të mund të jenë konkurruese dhe në këtë mënyrë nuk do të mund të eksportohen në masë të madhe. Prodhuesit kërkojnë lehtësime për furnizime me lëndën e parë. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se prodhuesit vendor janë një pozitë palakmueshme krahasuar me prodhuesit e shteteve të tjera.
Prodhuesi vendor është tetë i sulmuar nga importi i madh i produkteve të vendeve të ndryshme, e sidomos nga shtetet që Kosova ka marrëveshje të thjeshta, që nuk i nënshtrohen taksës doganore, kurse disa prodhime të Kosovës, gjithsesi lëndë e parë për prodhim të Kosovës paguajnë doganëve të RSH. Kjo e dobson forcën konkurruese të biznesit vendor dhe bën të pabarabartë në tregun e Kosovës e mos mendohet për eksport të Kosovës.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se eksportin e Kosovës e përbëjnë metalet bazë dhe artikujt prej tyre. Përqindja më e madhe e eksportit të produkteve kosovare bëhet në vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa importohen produkte minerale, ushqimet e përgatitura, pije dhe duhani. Përqindja më e madhe e importit është nga vendet e Bashkimit Evropian, Serbia, Maqedonia, Gjermania, Italia, Turqia, si dhe Kina. Kompania Pestova në vushtrim merr me prodhimin dhe përpunimin e patatës. Bedri Kosumi, pronari kësaj kompanie, tregon se produktet e tyre po rrezikohen nga një konkurrencë pa drejtë. Sipas tij, deri më tani ka pasur disa përparime ku janë stimuluar prodhuesit vendor, por ajo e cila kërkohet është heqja e taksës për lëndën e parë.
Po importi është vërtet shumë agresiv, edhe normalisht ne problemi me çim konkurrencë, po disi jemi në një farë konkurrencë jo të barabartë. Arsia se si duket koste e prodhimit Kosovës më lartë se në vendet tjera, po se nga po të rrët, edhe në shumë rase, po dalë me politikë të kala këmushme në kratës po mbani.
Mjaft kritik për politikat e pa favorshme fiskale në Kosovë, shprehet edhe kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini. A i tekson se prodhuesit kosovar po obligohen me shumë taksa doganore që nuk e kanë prodhuesit e vendeve të rajonit apo më gjerë.
Politikat nga vitin e vit janë në përmirësim e sipër, por jo në nivelin e kërkuar të bizneseve, sepse ende shumë lëndë parë dhe teknologji paguat dogona dhe të dhe sheja, në momenti kur hynë mallrin në kufi dhe kjo e bën që biznesi vendor të paguaj gjitha këto obligime pa e qitë produktin e vetë në shitje, pa e prodhue dhe kjo nuk ndodha askund për posë në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Shqipëri sot është dita e fundit e fushatës së zgjedhore për zgjedhjet e përgjithshme që mbahen të dielën. Në këto zgjedhje marrin pjesë 66 parti politike, ndërsa 62 prej tyre janë të grupuara në dy koalicione të mëdha, që udhëhiqen përkatësisht nga Partia Demokratike në qeveri e Sali Berishës dhe Partia Socialiste në opozite Edi Ramës. Analistët kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se a do të ofrojë një qeverisje stabile sistemi zgjedhor proporcional që zbatohet për të dytën herë. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Analisti Artur Zhei thot se edhe në këtë përballje, faktor përcaktues do të jetë forca e tretë politike, Lëvizja Socialiste për Integrim.
Sipas të gjitha gjasave dhe projeksioneve të exit poll-eve apo sondazheve, të cilat mund merren me rezervat e tyre, por rrin në një pikë. Rezultati i PDPS është pothuajse i barabartë qark mbas qarku. Të gjitha sondazhet e projeksioneve dhe exit poll-ët ndjehen përsëri Lëvizja Socialiste për Integrim se një faktor koalicion me të cilin siguron mundësinë e qeverisjes. Pra, kemi një metafaktor edhe në këto zgjedhje sipas projeksioneve dhe sipas një perceptimi të përgjithësuar.
Më shumë se produkt të sistemit zgjedhor ai është si produkt të votës së shqiptarëve, mënyrës që ata zgjedhin për të qeverisur.
Mendoj që populli shqiptar me votën e tij ka një vot inteligjent. Ai nuk lejon asnjë nga partitë e mëdha, të cilat të ketë një diferencë mbytyse asfiksuese që pastaj sjell si derivat një vetë kënaqësi qeverisë që shkon në drejtim të arrogancës, të një forcë politike. Në këtë kontekst, mendoj që të dyja forcat politike kanë në krye të tyre vërtet personazhe karizmatik, vërtet personazhe të cilat marrin fikim vota dhe konsensus, por në qoftë se ishin kryeministra të pakushtëzuara nga një tret apo qoftë nga një forcë katërt, do të ishin kryeministra të cilat do të krijonin probleme me autoritarizmin e tyre.
Por analisti Aleksandër Çipa ka një tjetër opinion kur thotë se ky sistem imponon një qeverisje të brisht, dhe kjo për Çipën është një faktor ndëshkues kryesisht për procesin e reformave që i duhet të ndërmarrë qeveria e re, që do të varet sigurisht nga numrat.
Çështja tjetër që lidhet pikërisht me këtë skepticizëm që kanë opinionin publik për paqëndrueshmërinë e qeverisjes që provon ky sistem, lidhet me elementet e tjera që janë rritja e korrupsionit dhe pafuqia e institucioneve shtetërore për ta luftuar atë, apo qoftë edhe për ta mposhtur atë.
Çipa bie dakord me konstatimin se sistemi rrit në mënyrë artificiale potencën e çdo mandati deputeti për shkak të rrezikut permanent të trafikut të votës, gjë që pas 2009 u shndrua në fenomenin më të ndeshur në kuvend.
Në rrezikun e një trafikimi që mund të ekzistojë midis partive që do të zënë vend në parlamentin e ri, që do të thotë që disa prej deputetëve natyrisht mbi bazën e një oferte që mund të serviret nga pala tjetër, siç ka ndodhur respektivisht edhe në mandatin e kaluar, mund të lënë forcën e tyre nga cila kanë marrë mandatin e deputetit dhe të kalojnë në një forcë tjetër, dhe ligji këtë nuk e ndalon, dhe natyrisht as kjo shpërfillje vullnetit të sovranit mbi bazën e cilit ata kanë marrë votat nuk ndikon mbi aktin politik televizijës apo të trafikimit që mund të realizohet brenda parlamentit nga njëri spektër në spektrin tjetër.
Në 23 qershor shqiptarët do të zgjedhin mes 66 partive në garë, 62 nga të cilat të grupuara në dy koalicione të mëdha që udhiqen respektivisht nga Partia Demokratike dhe ajo Socialiste. Gara mendohet jetë ndër më të fortat pasi rezultati i zgjedhjeve do të jetë përcaktues dhe për shumë zhvillime brenda dy partive të mëdha. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Catherine Ashton dhe Hashim Thaçi kanë vlerësuar pozitivisht takimin e fundit të Thaçi Daçish në Bruksel, duke thënë se është arritur progres konkret dhe se takimi ishte konstruktiv. Ivica Dačić në Beograd tha se takimi i tij me Thaçin e sjell Serbinë pranë një vendimi pozitiv që të vendoset për datën e fillimit të negociatave për pranim në BE. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxha i shprehet se Kosova do të konkurrojë për pranim në Këshillin e Evropës. E përditshmja Washington Post e boton artikullin me titull Kosova ofron udhërrëfyes për Shtetet e Bashkuara për Sirinë. Zyrtarë qeveritarë dhe përfaqësues të bujqve në Kosovë kanë mendime të ndryshme lidhur me plotësimin e nevojave të popullatës për bukën nga fushata kor jeshirjeve këtë vit. Një zyrtar i lartë të qeveritarë në Greqi paralajmëroi se mund të mbahen në zgjedhje të reja të parakoshme në këtë vend. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.